اللهم اكف بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alors, ça fait donc
วันนี้เรามีในกิจกรรมบรรยายในครับในหัวข้อคุณสมบัติของพี่เลี้ยงนะครับเราอยากจะให้พี่น้องทุกท่านตั้งจิตตนารมณ์ตั้งเจตคติตั้งเจตนาตั้งอยากให้ดีๆว่าในการเรียนรู้ในครั้งนี้นั้นหวังว่าความรู้ที่วิทยากรที่จะให้กับเรานั้นเป็นความรู้ที่เราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อศาสนาของเรานะครับกับเชคริดออะห์มัดซามาเดียนะครับที่พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับแล้วก็ตั้งสติดีๆนะครับขอเรียนเชิญพิจารณาครับ
الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل إحنا شعبتي معها三十万吧，三十万，都帮别人了，你吧，也没得嘛，你吧，也爱喝奶，也喝奶茶，也，你吧，啊，奶茶、土饭、喝可乐，吃了呢。วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงทีเดียวช่วงเช้านี้ก็ประมาณ3ชั่วโมงจะมีช่วงพักนะครับตรงกลางประมาณสัก10ถึง15นาทีช่วงแรกก็จะพูดในเรื่องสาระที่มีอยู่ในเอกสารที่มีอยู่ในมือของพวกท่านทั้งหลายนะครับที่จัดไปแล้วซึ่งจะเป็นหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรในเชิงเนื้อหากว้างๆที่อาจจะไม่เจาะลึกหรือไม่ลงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติโดยตรงแต่ก็จะเป็นภาคทฤษฎีที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างมนุภาพสำคัญสำหรับคนที่จะทำงานศาสนาหรือที่จะเป็นพี่เลี้ยงในค่ายโดยเฉพาะนะครับ แล้วก่อนอื่นก็คงจะไม่ลืมเตือนพวกเราทั้งหลายว่าการที่จะมาร่วมค่ายในครั้งนี้หรือการอบรมครั้งนี้ก็จะต้องตั้งเจตนารมณ์ให้ดีคือคลาสความบริสุทธิ์ใจว่าการทำงานของเราการสะสมข้อมูลการศึกษาเรียนรู้การอบรมล้วนแล้วเป็นการงานที่เราสวามิภักดิ์ต่อเนาะแล้วก็ตั้งใจที่จะให้ผลงานของเรานี้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่เราจะถวายแด่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญและเสบียงของเราที่จะนำเราไปสู่สวรรค์และพระเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىนอกจากนั้นก็จะเป็นการงานด้านศาสนาที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำความสำคัญของการอบรมครั้งนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้ค่ายของที่เกียรติฮักในทุกปีนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้น้องค่ายที่จบค่ายเนี่ยไม่มีคุณภาพมากขึ้นเพราะการจัดค่าย การจัดค่ายมันไม่ใช่โอกาสที่จะรวมตัวแล้วก็ทำกิจกรรมอันที่จะสนองความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวแต่ใครที่เราได้จัดขึ้นทุกปีและทุกครั้งมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะสื่อไปสู่อนาคตที่จะมีโครงการถัดต่อไปสืบทอดแผนการทำงานของเราที่ต้องการให้สังคมทั้งหมดเนี่ยเป็นสังคมที่เลื่อมใสกับอัลอิสลามและยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วก็ผู้ทรงมีสิทธิในการที่จะปกครองและบริหารสังคมด้วยพระดำรัสของพระองค์เราก็จะเป็น จะเหมือนเป็นทหารของอัลลอฮ์ที่จะต้องกู้แผ่นดินและกู้มนุษย์ที่ถูกยึดไปจากอำนาจชัยฏอนมารร้ายคืนสู่หลักการและกรอบของอิสลามพี่เลี้ยงจะมีอิทธิพลสูงในค่ายเนื่องจากว่าอยู่กับน้องค่ายตลอดความเข้าใจของเราว่าการทดแทนของค่ายโดยรวมไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพี่เลี้ยงหรือเนื้อหาของเทียกรหรือหลักสูตรต่างๆที่เราได้บรรจุไว้ในค่ายนั้นที่จะมีผลแต่ความคิดของผมว่าพี่เลี้ยงย่อมมีอิทธิพลสูงกว่ามากที่สุดในบรรดาปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในค่ายอันเนื่องจากว่าในค่ายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มีชีวิตไม่มีอะไรที่จะสามารถสะท้อนซึ่งความรู้สึกและอิลมูคือความรู้อันมีความสุขิตอย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิดมากกว่าพี่เลี้ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อปัจจัยนี้มันด้อยเมื่อไหร่หรืออ่อนแอหรือไม่มีคุณภาพมันก็จะสะท้อนไปยังน้องค่ายเช่นเดียวกันพวกเราเคยคิดไหม เคยคิดไหมว่าตอนที่ยังเป็นน้องค่ายเข้าค่ายใหม่ๆแล้วเราคิดว่าเราอยากได้ประโยชน์มากที่สุดจากค่ายนี้เราคิดไหมว่าถ้าพี่เลี้ยงของค่ายเนี่ยเป็นคนที่สามารถให้คำตอบกับเราทุกประการที่นี่ยังมีที่นะรู้สึกว่ามันโล่งไปเลยก็จะให้คำตอบกับพวกเราทุกประการโดยเฉพาะเรื่องที่เราแข็งใจมากและไม่ได้คำตอบจากข้างนอกภายนอกใครเนี่ยชีวิตของเราหลายเรื่องอาจจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เข้าค่ายไม่เหมือนสภาพที่เราได้เข้าค่ายแล้วก็เจอพี่เลี้ยงประเภทที่สื่อสารไม่เป็นหรือไม่มีข้อมูลที่จะตอบพวกเราเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาต่างๆที่เราประสบในชีวิตในสังคมในปัญหาต่างๆที่ได้เจอในสังคมของเราถ้าเป็นวิกฤตที่เราได้เจอในชีวิตเนี่ยซึ่งพวกเราทุกคนก็ผ่านวิกฤตนี้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนแรกๆเลยมันเป็นวิกฤตแห่งความรู้สึกในจิตใจ ใจปัญหาเยอะแยะที่ทางครอบครัวไม่สามารถให้คำตอบทางสังคมไม่อยากให้คำตอบหรือจะให้คำตอบที่มันค่อนข้างบิดเบือนไม่ตรงกับไม่สอดคล้องกับความจริงเราได้เจอปัญหา ไม่เราเสียหายและขาดทุนอะไรไปหลายอย่างแล้วก็การขาดทุนและความเสียหายนี่มันอาจจะยังมีอยู่ในชีวิตถึงทุกวันนี้ขณะที่เรายังกำลังอบรมจะเป็นเพียงก็ยังอาจจะมีปัญหาที่ค้างมาหรือยังเหลืออยู่มาจากอดีตที่เราไม่ได้เริ่มต้นยังถูกต้องพระที่เชี่ยวชาญด้านตะเบียด้านขัดเกลาเขาบอกว่าฟาซาดุนนิฮายะติมินฟาซาดิลบิดายะตอนปลายนี้มันจะเสียหายหรือเสื่อมเสียเนื่องจากว่าตอนต้นน่ะมันเริ่มผิดตอนต้นเนี่ยเริ่มผิดปาฏิท่านหนึ่งบอกว่าคนที่จะเริ่มชีวิตด้วยหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความจริงและสัจธรรมปัจจัยสำคัญที่จะต้องมีก็คือบุคคลที่จะให้ทางนำที่แน่ชีวิตของเขาความคิดของเขาสติปัญญาและทิศทางต่างๆเนี่ยไปสู่ความจริงและความถูกต้องนั่นก็คือมุรับบีอัลมุรับบีเราสามารถให้คำนิยามของพี่เลี้ยงต่อไปจากนี้และควรที่จะเรียกถ้าเราจะเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพของใครของเราว่าพี่เลี้ยงเนี่ยน่าจะให้ฉายาว่าเป็นมุรับบีก็เป็นมุรับบีแล้วพี่เลี้ยงจะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทำกับน้องชายอัลมุรับบีนี่ก็คือคนที่จะอบรมน้องชายอย่างใกล้ชิดพูดง่ายๆว่าจากบุคคลที่เข้าค่ายไม่รู้อะไรเลยรู้อะไรบางอย่างพอค่ายเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่รู้ในสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถสืบทอดและทำงานเหมือนมุรับบีของเขาเหมือนพี่เลี้ยงของเขาต่อไปอีกได้จุดสำคัญของมุรับบีที่จะต้องมีกับน้องค่ายและเป็นอุดมการณ์สำคัญที่เราจะพูดอย่างละเอียดอินชาอัลเลาะห์ต่อไปจะได้จินตนาการบทบาทของพี่เลี้ยงหรือมุรับบีนั้นก็คือจะต้องถ่ายทอดให้น้องชายเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงซึ่งมีสุภาษิตที่บรรดาปราชญ์ที่พูดด้านตัรบียะห์เนี่ยเขาจะกล่าวว่าลาอูลัลมุรับบีมาอะรัฟตุร็อบบีถ้าหากว่าไม่มีมุรับบีฉันจะไม่รู้จักรับบีรับบีแปลว่าพระเจ้าถ้าไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยป้อนแล้วก็ให้ความรู้ที่จะทำให้น้องชายเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเพราะนั่นคือเป้าหมายของดุอาคือนักเผยศาสนาทุกคนที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เรียกร้องสู่ส่วนตัวไม่ได้เรียกร้องสู่องค์กรไม่ได้เรียกร้องสู่อะไรเลยเรียกร้องให้คนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์และนี่คืออุดมการณ์ที่เราต้องเป็นสโลแกนเอามาจากอายะห์ในตอนท้ายของซูเราะห์ยูซุฟกุลฮาซิฮิซะบีลีนี่คือโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวจงประกาศเถิดฮาซิฮิซะบีลีนี่คือแนวทางของฉันอัดอูอิลัลลอฮิอัดอูอิลัลลอฮิข้าพเจ้านี่คือไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องสู่อย่างอื่นعلى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مربي تتمي كنا سنبات كنا سنبات كن مربي تسمخن ที่จะต้องมีก็คือความรู้ไอ้หมู่ความเข้าใจความตระหนักในบทบาทหรือมุรับบีไม่จำเป็นต้องมีค่าจะได้มีบทบาทในสังคมหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้จัดค่ายพี่เลี้ยงเนี่ยทำอะไรอยู่เอ็นตะกออ่ะทำอะไรอยู่เอ็นบอลโทรศัพท์หาแฟนไม่ใช่มุรับบีนี่มีหน้าที่ทั้งในค่ายและนอกค่ายเป็นมุรับบีอย่าว่าจะตรบียะคนนะอย่าว่าจะตรบียะคนนะจะอบรมคนนะจะดูแลคนนะถ้าเราจะดูแลกระต่ายดูแลไก่เนี่ยไก่นี่มันอยู่ในกรงแต่ถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเดินทางไปแล้วจะโทรมาที่บ้านเอาอาหารให้ไก่ยังอีไก่นะจะเป็นไปไม่ได้สำหรับ มุรับบีนี่ที่จะให้ฉายาแล้วเป็นตำแหน่งเป็นมุรับบีแล้วเนี่ยมาดูแลน้องค่ายกี่วันนะ10วันก็เลยกี่วันทั้งปีอะเลยกี่วันผิดตั้งปีสามร้อยสี่สิบใช้ปฏิทินอะไรกันเนี่ยมุสลิมเปล่าสามร้อยฮะปฏิทินอิสลาม350กว่าก็เข้าค่าย10วันนะถ้า340วันนี่ให้ไก่มันกินเองใช่ไหมมันหากินเองมันอยู่ยังไงนะยุงมันนี่ไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่จะตายนะนี่คนคุณสมบัติของมุรับบีนี่ก็คือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตลอดชีวิตตลอดปีเนี่ยนี่คือพลังที่จะให้การทำงานในค่ายเนี่ยมีเป้าหมายมีความหมายมีคุณภาพติดตามผลงานที่จริงรูปแบบการทำงานของเราเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องหมายถึงว่ามุรับบีนี่ก็จะต้องคัดน้องค่ายคัดจากใครคัดจากบุคคลที่เขาอบรมมาก่อนหน้านี้ตามหลักสูตรฮาละกอที่เราได้ตั้งไว้คัดมาก็จากคุณภาพรุ่นน้องๆที่อาจจะอีกปัญหาเยอะๆก็จะคัดบุคคลที่เราได้คัดเกาไประดับหนึ่งคัดมาเข้าค่ายอันนี้คือขั้นตอนก่อนค่ายพอหลังค่ายแล้วนี่มันก็จะมีอีกขั้นหนึ่งในการดูแลน้องค่ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ายนั้นก็จะไม่เป็นอะไรไม่เป็นสุดวิสัยของมุรับบีของพี่เลี้ยงไม่ใช่สุดวิสัยอันนี้เราต้องแก้ความเข้าใจของพี่เลี้ยงที่รู้สึกว่าจะทุ่มในค่ายแล้วก็เวลาอื่นตกงานไม่มีงานนี่คือปัญหาใหญ่ที่จะทำให้การทุ่มเทในค่ายนะสูญเปล่าขาดทุนทำงานหนักเตรียมค่ายเพื่อจะได้ให้เห็นผลในค่ายอย่างเดียวจริงเลยนะครับจะทำงานกัน5ปี10ปีจัดค่ายทุกครั้ง มัวแต่จะดูว่าในค่ายเราได้เห็นอะไรเราจะประเมินผล ส่วนกับค่ายแต่นั้นไม่หมายรวมว่าเราจะหมดบทบาทสำหรับมุรับบีและพี่เลี้ยงจะค่ายเป็นโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพยายามแก้ไขความเข้าใจใครที่ง่วงๆนะอาบน้ำละหมาดได้นะครับไปล้างหน้าล้างตาจะได้จะใช้ปิดแอร์ใช้ปิดแอร์ระวังนะใครที่จะหลับนี่ผมจะถามเลยใครจะหลับนี่ผมจะถามเลยผมว่าอะไรแต่กี้เนี่ยพูดอะไรมาระวังนิดนึงใครเป็นโอกาสถึงจุดแล้วนะเข้าเรื่องเข้าประเด็นแล้วนะถึงจุดแล้วใครนี่มันเป็นโอกาสสำหรับใครโอกาสสำหรับน้องใครดีนะบุญนะที่เลือกเข้ามาบุญแล้วนะแล้วก็พี่เลี้ยงอ่ะอ๋อพี่เลี้ยงไปแล้วถึงแล้วบรรลุแล้วผิดนะเข้าใจนี้ผิดคนที่จะได้ประโยชน์จากใครมากที่สุดคือพี่เลี้ยงคือมุรับบีคนที่จะมีโอกาสสะสมประสบการณ์มากที่สุดก็คือพี่เลี้ยงทำไมต้องตระหนักต้องเข้าใจแบบนี้ตามใดเราดูถูกตำแหน่งของเราดูถูกหน้าที่ของเราแล้วดูถูกน้องค่ายไม่ได้ดูถูกที่จริงมันไม่ต้องเอ่ยมาหรือไม่ต้องมันด้วยความรู้สึกหรือปริยายนะถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายให้และเขาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะแสดงว่าเราดูถูกเขาแล้วจะรู้ยังไงว่าอะไรตามใดเรามีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ทุ่มดีเลยค่ะเราจะไม่มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นสุดความสามารถของเราค่ายนี่มีสองอย่างที่มันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พวกเราเนี่ยไปรู้ถึงคุณค่าของค่ายเรื่องแรกก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับใครกับพี่เลี้ยงด้วยกันกับน้องค่ายตัวผมและบรรยายหรือมาอบรมอย่างเนี้ยตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจถ้าเป็นยากินเป็นความมั่นใจที่จะต้องเห็นจะต้องได้จะต้องรู้จะต้องรับความรู้ประสบการณ์ใหม่และดีกว่าที่ได้สะสมมาตลอดชีวิตจากคนที่ไม่คาดว่าเขาจะเป็นคนที่ให้ความรู้กับเราแม้ว่าคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นรุ่นน้องจะเป็นรุ่นหลานจะเป็นเด็กก็ได้หรืออาจจะเป็นคนบ้าที่ขาดสติถ้าเราปิดกั้นแหล่งความรู้แหล่งประสบการณ์ของเราเฉพาะบุคคลที่เราให้เครดิตในความรู้จากใครจากผู้รู้อย่างเดียวไม่ใช่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สอนสั่งสอนให้พวกเรานี่ได้เดินทางแล้วก็ไปดูสิ่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้เอาประโยชน์จากสัตว์เดรัจฉานเอาประโยชน์จากสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างไว้จะเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราถ้าเราคิดว่าอ๋อน้องค่ายนี่เราเอามาจะได้อบรมพวกเขามีปัญหาเยอะมันไม่เสมอไปนะบางทีเราคัดน้องค่ายบางคนเนี่ยมีคุณภาพเอากับพี่เลี้ยงก็มีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเป็นโอกาสของเราที่จะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยเพื่อนสำคัญสำหรับเราสำหรับใคร และจะทำให้เรามีอัคลักสูงมีมารยาทสูงในการถ่อมตนนอบน้อมกับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องความรู้ในเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประการที่สองที่จะทำให้ค่ายของเรานี่มีคุณค่าเรื่องอุฮุวะห์ความเป็นพี่น้องเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้สังคมใหญ่หรือสังคมเล็กอย่างสังคมค่ายนี่เป็นสังคมที่เข้มแข็งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออพยพจากมักกะห์ให้บรรดามุฮาจิรีนกับอันซอรเนี่ยมีสัญญาเป็นพี่น้องกันที่คนใดก่อนอัลมุอาคอนี่แต่เป็นพี่น้องช่วงแรกที่อพยพเดือดท่านนบีได้ให้มีสัญญาเป็นพี่น้องซึ่งมีระดับเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆและช่วงแรกที่เป็นพี่น้องกันจากมุฮาจิรีนและอันซอรเนี่ยสามารถหรือมีสิทธิ์รับมรดกจากพี่น้องเขาได้หมายถึงว่าถ้ามุฮาจิรีนที่นบีให้จับคู่เป็นพี่น้องกับคนเนี้ยถ้าคนหนึ่งคนในเสียชีวิตมีสิทธิ์รับมรดกด้วยช่วงแรกนะแต่ก็เรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกไปด้วยอายะห์ที่แบ่งมรดกตามหลักการศาสนาล่าสุดสุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้แต่ที่นบีทำเรื่องนี้เนี่ยช่วงแรกๆนั่นหมายรวมว่าสังคมช่วงแรกนี้ที่จะเริ่มต้นเนี่ยจะต้องมีความหนักแน่นในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่มีนะครับรูปแบบใดๆที่จะให้คนแปลกหน้ากันนะไม่รู้จักกันบางทีคนละเชื้อชาติกันมาจากต่างถิ่นกันไม่เคยรู้จักกันไม่มีที่ดีใดไม่มีรูปแบบใดที่จะให้สองคนเนี่ยรักใคร่กันสนิทสนมกันมีข้อผูกพันที่หนักแน่นไม่มีนะนอกจากว่าที่จะให้สายเชื่อของอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองคนเหล่านี้อย่าไปคิดเหมือนคนไทยเหมือนวัฒนธรรมบ้านเรานี่สร้างความหนักแน่นในรุ่นของข้าที่ผิดอย่างสิ้นเชิงเลยสร้างความสัมพันธ์ด้วยความเป็นสมาชิกในสถาบันเดียวในองค์กรเดียวในกลุ่มเดียวผิดเพียงสิ้นเชิงความสัมพันธ์ที่เราต้องหนักแน่นนี่ก็คือเรื่องอุฮูวะห์ว่าเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมเราก็เป็นมุสลิมแล้วอัลลอฮฺให้เราเนี่ยรักเราและเราให้รักเขาอัลลอฮฺให้เรา ไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันไม่มีผลประโยชน์ที่จะแลกเปลี่ยนกันแต่ใช้ให้เราเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำอะไรไม่ได้สนองนโยบายของใครไม่ได้สนองความต้องการของใครแต่เรามีศาสนาที่กำลังเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยได้ทุ่มเททำงานเพื่อพระประสงค์ของเราสุภาทั้งหมดทำยังไงให้ความเป็นพี่น้องและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยเป็นจุดเด่นในค่ายโดยภาคปฏิบัติ มันจะมีเรื่องที่ต้องพี่เลี้ยงต้องคุยกันว่าที่จะทำอะไรที่ทำให้พวกเราได้เจาะลึกซึ้งเนื้อหาและความรู้สึกแห่งความเป็นพี่น้องอันนี้พี่เลี้ยงต้องคุยกันปลอดภัยกิจกรรมอะไรพฤติกรรมหรือกิจกรรมอะไรทำนองนี้นะซึ่งเป็นประเพณีที่เรามักจะใช้กันแต่แนะนำให้พวกเราได้คิดในมิติใหม่ของการสร้างความเป็นพี่น้องมันไม่ใช่มิติใหม่ในมิติที่มีอยู่ในหลักการศาสนาอยู่แล้วนั่นคือให้พวกเราคือพี่เลี้ยงและน้องใครเนี่ยได้คิดและเสนอให้คำตอบว่าอะไรล่ะที่ทำให้เราเนี่ยรักใคร่กันอะไรที่ทำให้เราเนี่ยต้องรักใคร่กันตลอดกาลตลอดชีพต ลอดเวลาจนตายอะไรจะทำให้พวกเราเนี่ยมีจุดหมายอันเดียวแล้วสามารถรวมตัวกันได้แก้ไขปัญหาด้วยกันได้เผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ได้ทำในสิ่งที่ให้พวกเรานี่มีความสุขและมีความหนักแน่นซึ่งกันและกันบางทีการความคิดของน้องค่ายเนี่ยเป็นความคิดตื้นๆที่เลี้ยงจะต้องช่วยคิดและเสนอความคิดสำคัญที่สุดถ้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรารู้นะครับว่าประสบการณ์ของพี่เลี้ยงจะต้องมากกว่าฉะนั้นพี่เลี้ยงจะต้องทำการบ้านสามสี่คนแล้วนะหลับยังรู้กินข้าวกันยังผมยังนั่งไม่ให้ผมยืนนะยืนแล้วมีเรื่องนะคนที่ง่วงๆนี่เชิญไปอาบน้ำละหมาดมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูแล้วเนี่ยชัยฏอนไม่อยากให้เราฟังหรือเปล่าถ้าง่วงๆก็แก้ไปละหมาดดีกว่าอย่าฝืนและอย่าอายไม่ง่วงนะแต่ถ้าหลับอีกแล้วมียุ่งนะพูดต่อฉะนั้นพี่เลี้ยงจะต้องมีคำตอบต้องให้คำถามแล้วก็ต้องมีคำตอบทำไมต้องทำค่ายทำไมต้องมีค่ายทำไมต้องมาค่ายอันนี้เป็นข้อเรียกอะไรข้อเรียกว่าเป็นการเขย่าความรู้สึกแล้วเบื้องหลังของน้องค่ายเนี่ยให้เขาตื่นตัวคนที่มาค่ายนี่ไม่เหมือนกันบางคนมาเพราะต้องการเข้าใจอุดมการณ์เข้าใจการศึกษาเข้าใจการทำงานบางคนคือบางคนอยากได้ของดีบางคนมาลองของบางคนมาจะผิดเป็นไปได้มาเดี๋ยวเรามาดูต่อดูในตรงนี้เป็นยังไงบางคนก็มาจะได้เปรียบเทียบระหว่างใครนี้กับใครนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายเราต้องขยับความรู้สึกแบบนี้เราไม่ได้มาเพราะอินใดนอกจากเพื่อนที่มีความบริสุทธิ์มีความสะอาดแล้วจับในเจตนาที่ทำที่ผลักดันให้เราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้มันไม่บริสุทธิ์มันจะทำให้การอยู่ในค่ายการรับข้อมูลมันก็ไม่บริสุทธิ์และสิ่งที่มาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่บริสุทธิ์หมายถึงว่าที่จะตามมานั้นมันก็ไม่ดีเหมือนกันจะต้องให้คำถามว่าทำไมต้องมีค่ายทำไมมาค่ายทำไมอยู่ในค่ายและอยู่ในค่ายนี่เพื่ออะไรที่เป็นคำถามที่เราจะต้องถามและก็ตอกย้ำอย่าให้น้องลืมอย่าให้น้องได้ลืมว่าการที่อยู่ในค่ายนี่มันจะต้องมีเบื้องหลังสำคัญที่สุดปรับปรุงเนียดปรับปรุงเจตนารมณ์ในค่ายนี่ได้มีสามคำตอบนะครับที่เราจะต้องทำการบ้านแล้วก็เตรียมเนื้อหาคุยกับน้องค่ายมาค่ายนี่เพราะอะไรเพื่ออะไรทำไมมีสามคำตอบอันแรกความจริงและสัจธรรมที่ทุกคนแสวงหาอยากจะรู้อยากได้เรามาหาสัจธรรมมาหาความจริงความจริงและสัจธรรมนี่อยู่ตรงไหน ก็เราเรียกว่าค่ายของเราเนี่ยเป็นค่ายของฟิกเกตุลฮักก็อยากเห็นเป็นค่ายของฟิกเกตุลฮักเยาวชนแห่งสุจริตธรรมก็หมายถึงว่าเยาวชนที่มาร่วมค่ายนี่ต้องการรู้สัจธรรมสัจธรรมที่เราจะต้องการรู้มันจะต้องอยู่ในหลักสูตรในเนื้อหาถ้าเราเป็นเยาวชนทั่วไปจากค่ายทั่วไปแน่นอนบรรยากาศของค่ายแล้วก็เนื้อหาของค่ายนี่ก็คงจะไม่สอดคล้องกับของที่ของฟิกเกตุลฮักเคยมีการพูดคุยมานานแล้วกับแกนนำของเราว่ามาตรฐานที่เราจะคัดตุ้นน้องมาเนี่ยแม้กระทั่งค่ายของมุสลิมก็พูดก็เคยสนทนากันเอามาตรฐานของค่ายของเราเนี่ยใครที่จะมาเข้าค่ายบางทีเราตั้งเอาว่ามันเป็นการตั้งเป็นการสร้างรั้วให้น้องๆเนี่ยให้เยาวชนเนี่ยไม่อยากมาค่ายหรือเปล่าคำตอบคือเราถ้าเปลี่ยนสำนวนนะฮะมันก็จะเป็นอีกอย่างคือถ้าคำว่าสร้างรั้วเนี่ยก็หมายรวมว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้ทำงานไอ้พวกนี้เนี่ยมันสร้างอุปสรรคให้ตัวเองแต่มันไม่ใช่ถ้าเราเปลี่ยนสำนวนว่ามันไม่ใช่เรื่องช่างรู้ว่ามันเป็นการคัดเลือกทำได้ไหมไปหาทุนจากบริษัทต่างๆจากโรงงานนะจากนักการเมืองจะทำอะไรอยากจะรวบรวมเยาวชนจะได้รักประเทศชาติแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรจะจัดคอนเสิร์ตมีนักร้องมาร้องเพลงและเล่นบอลกันเล่นบอลเสร็จแล้วก็ไม่กินเหล้านะเบียร์อย่างเดียวขอทุนหน่อยทำได้ไหมเบียร์สิงห์เนี่ยคนแรกเลยฮะคนแรกเลยเพราะเขาสนับสนุนให้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยว่าแต่ถ้าทำได้เองก็ต้องดื่มเบียร์เขาสนับสนุนไม่ต้องแบร์สนับสนุนเต็มที่สอนี่สบายสอนี่ก็ยิ่งแล้วเลยบอกเขาเลยเนี่ยจะจัดค่ายจะได้ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่กินเหล้านะไม่กินเบียร์อย่างเดียวได้มันไม่ยากแล้วก็เด็กที่จะมาล่ะแล้วปัญหาสถานที่อ่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากองทัพบกเนี่ยแรกเลยให้เลยเลือกเลยที่ไหนเชิญแน่นอนสร้างความงายงมงมงายกับเยาวชนเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่แล้วแต่ลองจับปัจจัยแบบเนี้ยอันแรกยังมีคอนเสิร์ตนะยังมีคอนเสิร์ตยังมีเล่นบอลแต่ไม่มีนะอบายมุขไม่มีเหล้าไม่มีอะไรนะไม่มีบุหรี่แต่ยังมีคอนเสิร์ตยังมีบอลนะถอยไปละถอยไปละชุดหนึ่งคนก็สามารถบอกว่าเขาสร้างรั้วแต่คนที่จะใครบอกว่าเรามีอุดมการณ์นะขนาดมีคอนเสิร์ตเขาก็ยังมีอุดมการณ์เราไม่อยากให้เยาวชนไทยนี่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เขามีอุดมการณ์นะเพียงคัดเลือกกันเขาบอกกับเราคัดเลือกนี่มาตรฐานแรกไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์เอากลับไปอีกไม่มีคอนเสิร์ตทำไมมันมั่วเด็กมาผู้หญิงผู้ชายแล้วมันเลอะเทอะตัดไปอีกนะก็ต้องถอยไปอีกตัดไปยิ่งตัดก็ยิ่งถอยไปอีกคุณมาบอกว่าใครกินข้าวกล่องนะฮะยังไปค่ายมีผู้ชายอย่างเดียวแน่นอนมันก็ยิ่งคัดมันก็ยิ่งไปแต่ถามว่าส่วนที่มันถูกตัดไปเป็นอะไรและส่วนที่ยืนยันว่าจะมาเป็นแบบไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัย ท่านนบีดาวุฒก่อนที่จะเป็นนบีนะก็คือสมัยตอลูตตอลูตก็เป็นกษัตริย์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่งตั้งให้นำชาวบรรดาอิสราเอลเนี่ยไปสู้รบจะได้พิชิตดินแดนต่างๆตอลูตได้ตั้งเงื่อนไขว่าจะไปกับเขาเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วถ้าพบแม่น้ำที่นึงเนี่ยห้ามดื่มน้ำยกเว้นใครที่จะดื่มนิดนึงเพื่อไม่กระหายอย่างเดียวแต่จะตักน้ำหรือจะอาบน้ำอะไรนี่ห้ามเด็ดขาดพอไปแล้วถึงแล้วนี่ก็ฝืนแล้วนี่ก็ต้องถอยคือใครที่ฝืนเนี่ยไม่ใช่ว่าฝืนแล้วก็ลงโทษแล้วไปต่อนะไม่ฝืนแล้วก็ถอยไปไม่ได้ก็อยู่แบบเนี้ยหลายขั้นตอนที่ฝืนตอนนู้นทุกขั้นตอนเนี่ยคนที่ฝืนนี่ก็กัดคนที่ฝืนนี่ก็กัดกองทัพของนบีของท่านตอลูตนี่ก็เหลือนิดเดียวจากจำนวนมหาศาลที่ได้ระดมขึ้นมาเนี่ยจะได้ไปทำสงครามกับตอลูตแต่สุดท้ายเนี่ยเหลือนิดเดียวไอ้นิดเดียวเนี่ยไอ้นิดเดียวนี่นะพอเผชิญกับกองทัพของจาลูตซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธนี่ส่วนหนึ่งก็ได้บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเจอกองทัพเยอะแยะแบบนี้แล้วเราน้อยแบบเนี้ยแต่มีอยู่ในจำนวนเนี้ยที่ถูกคัดมาเรื่อยๆเนี่ยที่เขาบอกว่ากัมมินฟิอะตินกะลีละติมกอลบะฟิอะตันกะซีรสามารถทำได้คือจำนวนน้อยที่จะเอาชนะจำนวนมากความศรัทธาหรือความตระหนักหรือความหนักแน่นของกลุ่มที่ถูกคัดเลือกเนี่ยเนื่องด้วยเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้คนที่มาร่วมกิจกรรมในค่ายเนี่ยไม่มีมาตรฐานอะไรเลยที่เราสามารถยืนยันได้ว่าเป็นมาตรฐานตายตัวสำหรับมนุษยชาตินอกจากสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์นอกจากสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์มาค่ายนี้เพราะเราแสวงหาสัจธรรมถ้าเราต้องการความสนุกสนานคงไม่ใช่ที่นี่ถ้าเราต้องการรู้จักคนมากขึ้นก็คงไม่ใช่ที่นี่เราจะรู้จักคนบางคนบางประเภทที่จะสร้างคุณภาพในชีวิตของเราอันนี้เป็นคำตอบที่เราจะต้องให้คร่าวๆแต่เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงทุกคนในที่ต้องพยายาม ทำการบ้านแล้วก็ให้คำตอบที่ละเอียดกว่านี้ประการที่สองทำไมต้องมาไข้เพราะใครนี้เราต้องรู้ว่าอามัลของเราทุกประการเนี่ยย่อมมีฮุกุมนะอัลลอฮ์ละหมาดซุบฮีนี่มีฮุกุมใช่ไหมเป็นอะไรวาญิบนะละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีนี่เป็นซุนนะฟังบรรยายศาสนธรรมนี่เป็นซุนนะเชื่อฟังพ่อแม่วาญิบทานอาหารที่มีความจำเป็นจะได้ประคองชีวิตวาญิบทำความสะอาดในค่ายฮุกุมห้าฮุกุมเนี่ยมีวาญิบมีซุนนะมีมุบาห์มีมักรูห์มีฮารามเอาบุหรี่มาสูบในค่ายฮารามเขากำลังร่วมทำกิจกรรมทำบรรยายอยู่แต่เราหยิบขนมไปกินข้างนอกมักรูห์ต้องหาฮุกุมมานะทุกอย่างเนี่ยการกระทำทุกอย่างเนี่ยย่อมมีฮุกุมคนที่จะมีความรู้ด้านศาสนามาสุนิตต้องรู้ชีวิตของเขานี่ทำอะไรมาเนี่ยนั่นน่ะฮุกุมคืออะไรการจัดค่ายการจัดค่ายวาญิบแต่วาญิบเนี่ยมันมีที่เราเรียกว่าฟัรดูนะมันมีฟัรดูอัยน์และฟัรดูกิฟายะห์ ื่นแล้วนะวันนี้ฟาร์ดูกิฟายะจะคนเข้าใจฟาร์ดูกิฟายะส่วนมากนะคนเข้าใจผิดสมมติว่าเนี่ยค่ายเนี่ยเราจัดค่ายละฟาร์ดูกิฟายะใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาอยู่นี่อยู่หมดปะอยู่หมดปะครบปะมีใครที่ไม่มาปะฮะมีคนที่ไม่มานี่ก็ยังไม่มาใช่ไหมคนที่มานี่มาแล้วเอาคนที่มาแล้วนี่อยากจะไปอยากจะกลับกลับไม่ได้ถ้ากลับนี่ใครจะล้มใครจะขัดข้องใครจะมีปัญหาเราเนี่ยมีอุปสรรคไหมเปล่ากลับไปกินข้าวหน่อยกลับไปนอนกลับไปทำนู่นทำนี่ฮะคนเข้าใจว่าฟาร์ดูกิฟายะนี่หมายถึงว่าถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนี่อาสาทำแล้วเขาจะได้ผลบุญใช่ไหมแล้วก็กลุ่มอื่นที่ไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะไม่มีบาปและไม่มีบุญด้วยก็ถือว่าพ้นบาปฟาร์ดูกิฟายะจะมาจานาซาเนี่ยนะต่อจานาซาถ้าคนที่ละหมาดจานาซาเนี่ยไม่ใช่สังคมทั้งหมดมีคนที่ไม่ละหมาดเขาก็ไม่บาปถ้ามีคนมาละหมาดให้แต่ไอคนที่มาละหมาดญาณาคนที่มาร่วมจัดค่ายเป็นเสาหลักเป็นคนสำคัญในค่ายที่ค่ายจะต้องพึ่งพาเช่นพี่เลี้ยงเช่นพี่เลี้ยงเป็นอะไรเป็นฟาร์ดูอัยน์สำหรับเขาเราเลยมาเขาบอกว่าใครที่เสนอตัวเพื่ออาสาเพื่อทำหน้าที่ของฟาร์ดูกิฟายะเนี่ยคนที่เสนอตัวเนี่ยก็ต้องทำแล้วล่ะทำไมเพราะสมมติฐานว่าถ้าเขาไม่ทำนะมันก็ไม่มีใครทำฟาร์ดูกิฟายะถ้าหมายรวมว่าทุกคนมีอาสาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกลับเปลี่ยนใจไม่ทำนะแสดงว่าคนที่ไปละหมาดญะนะซะทุกคนบอกว่ากูกลับก็จบไม่มีคนละหมาดญะนะซะไอ้นี่คนที่ไปละหมาดทุกคนเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าตัวเองนี่มาแล้วก็ต้องทำต่อต้องละหมาดต่อแต่ถ้าคิดว่ามีแล้วกูก็กลับก็ทุกคนก็สามารถคิดได้นะมาแล้วฉันกลับได้กลับไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่ต้องทำอะไรกันอันนี้อะไรฟาร์ดูกิฟายะที่จะกลายเป็นฟาร์ดูอัยน์ทำให้คนที่อาสาเสนอตัวทำหน้าที่ตรงนี้อุลามะบอกว่ามีผลบุญมากกว่าคนที่ทำฟาร์ดูอัยน์ฟาร์ดูอัยน์นี่คือละหมาดดุฮรีให้ผลบุญหรือได้แก่ตัวเองได้ผลบุญละหมาดฟาร์ดูก็ได้ผลบุญคนที่ละหมาดฟาร์ดูข้างๆอ่ะได้อะไรไหมจากเราได้อะไรไหมไม่ได้คนที่ไม่ละหมาดนั่งเฉยอ่ะไม่ละหมาดแล้วเราละหมาดฟาร์ดูอินของเราละหมาดดูฮรีของเราเขาได้อะไรไหมก็ไม่ได้แต่เราละหมาดญะนาซะห์คนที่ไม่ละหมาดญะนาซะห์นั่งอยู่ข้างนอกกันนะเขาได้อะไรไหมได้สิเรานี่มีบุญคุณกับเขาว่าที่เราทำนี่ทำให้เขานี่พ้นบาปผลบุญผลบุญของเรื่องฟาร์ดูกิฟายะทั้งหลายทั้งการจัดค่ายเราจะมีคำตอบกับเราว่าที่เราจัดเนี่ยพี่เลี้ยงต้องตระหนักก่อนน้องค่ายว่าทำเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจำเป็นปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเชื่อว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นมีตรุรถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดข้อบกพร่องไม่ใช่ระดับส่วนตัวระดับบุคคลนะระดับสังคมทั้งหมดเลยจะไปคิดอะไรนักกันนะแก้ไขมี50-60คนทำอะไรให้สังคมไม่ประชาชาติอิสลามใช่ไหมไปเรียนกี่คนนะฮะ ฮะ40ไม่น่าจะใช่นะเคยมีข่าวลือว่า50ดอยดอยที่ที่ไม่ใช่มาดัวนะไม่ใช่มาดัวนะให้ดอยเนี่ย40แต่50นะมาดัวดอยเนี่ย4040 30มันจะทำอะไรกับสังคมมันจะกู้คิลาฟ้ากันนะเนี่ยทำอะไรได้ก็จริงถ้าเราหรือทุกคนคิดว่า30คนไม่ทำอะไรหรอกนั่นคือคุณภาพของคนที่คิดแบบนี้ถ้าเราคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงเป็นมุรับบีเนี่ยทำอะไรไม่ได้แค่สามคนแล้วก็มาทำอะไรก็มารวมตัวกันมาทบทวนศาสนามาช่วยขัดเกลากันก็หมายถึงว่าทำแค่นี้นะทำแค่นี้ค่ายมันไม่ถือความถูกคิดไปแล้วทำไมอ่ะคุณไปขัดเกลาที่บ้านก็ได้คุณไปอ่านคุณอ่านไปอะไรกันที่บ้านก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าชวนแห่งสัจธรรมวิทยาตุลฮักมีอุดมการมีแผนมีวิสัยทัศน์ของผู้ศรัทธาถ้าหากว่าพี่เลี้ยงหรือมุรับบีเนี่ยเข้าใจว่าเรามาจะได้ทำกิจกรรมกันก็อ่านคุรอานด้วยกันสอนเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็มีที่ไหนก็มีเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้ค่ายนี้มีคุณสมบัติของค่ายที่เป็นฟาร์ดูกิฟายะก็คือค่ายที่มีสิ่งที่อื่นไม่มีค่ายที่จะสร้างบุคคลที่มีคุณภาพที่สังคมต้องการที่ประชาชนต้องการโดยที่อื่นเนี่ยไม่มีใช่สิครับถ้าหากว่าสมาชิกที่ไปรวมตัวกันเชิงภูเขาอัลอากอบะห์ก่อนที่นบีอพยพไปมะดีนะห์ครั้งแรกปีแรกเนี่ยมีประมาณ10กว่าคนปีที่หลังนี่มีเป็น10คนจำนวนค่ายนี่แหละจะเชื่อคนแต่เขาคิดว่าเขามาทำอะไรคือเขามาทำฮัจญ์แต่เขารู้ว่าที่มักกะเนี่ยมีคนหนึ่งอ้างว่าเป็นนบีแล้วก็คนนั้นนะที่อ้างว่าเป็นนบีได้เผยแพร่ศาสนาไม่มีใครช่วยเขาก็ส่งคนไปสืบว่าคนนี้เป็นนบีจริงหรือเปล่าไปสืบแล้วว่าก็จริงกลับมาบอกผู้ใหญ่นี่มีเยาวชนอายุ20 21ก็มีนะ ที่เรียกว่าผู้ใหญ่ถ้าจะรู้ว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เพราะอะไรรู้แล้วนี่ก็ส่งตัวแทนเนี่ยจะสิบกว่าคนเพื่ออะไรเพื่อไปบอกกับนบีว่าเรานี่แหละขออาสาเป็นคนที่จะสนับสนุนนบีให้เผยแพร่ศาสนาจนถึงช่วงที่จะตั้งรัฐอิสลามถ้าจะสิบคนเนี่ยคิดแบบตื้นๆแบบเดี๋ยวไปดูหน่อยนบีนี่เขาว่าไงนบีที่เอาอายะห์มาจากอัลลอฮ์มาสอนชาวบ้านนี่เขาว่าไง ลองของอ่ะแต่คิดแบบไปดูของใหม่ไปดูเราจะทำยังไงจะเต้าแล้วก็มีวิสัยแล้วเขาตระหนักในผลบุญก็ถามนบีอย่างเดียวคือเรื่องศาสนานี่คงคุยกันแล้วหลายรอบถามนบีถ้าเราสนับสนุนท่านเขาเป็นที่รู้กันว่าที่ท่านกำลังเผยแพร่เนี่ยรู้นะผู้ใหญ่รู้เรื่องนะที่ท่านกำลังเผยแพร่เนี่ยอาหรับส่วนมากเขาไม่เอาหรอกก็เผยแพร่ให้ไอ้บาดาอัลลอฮ์พระองค์เดียวแต่อาหรับส่วนมากนี่ชีวิตเขาเนี่ยเจวิตบรรดาพระเจ้าเนี่ยเพียบมันสนทางกันเขาไม่เอากันหรอกฉะนั้นเขาต้องประกาศสงครามต้องต่อต้านทั้งหมดเลยในอาหรับกุมารต้องต่อต้านเราก็จะยืนข้างท่านแต่เราจะได้อะไรจะได้อะไรนบีก็บอกว่าฉันนะสวรรค์นบีไม่มีนบีไม่เหมือนนักการเมืองนะมึงมากับกูเนี่ยดูให้รัฐมนตรีนู้นรัฐมนตรีนี้เดี๋ยวมาแค่นั้นเดี๋ยวได้นี่นะก็จะสิบคนนี่พอเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันในรางวัลนี้นะเขาก็ว่าไงก็บิฮัลบะรมบิฮาลบิฮานบีเอาประเพณีอาหรับเดียวละบิฮานี่เขาก็จะจับมือกันหัวหน้าเขาบอกว่ารับบิฮัลบะยะลานะกีลว่าเราจะตัดทิ้งนี่คือสัญญาซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนที่มีกำไรมหาศาลเราขอไม่ถอนและขออย่าให้นบีถอนชาวอันซอรนะที่มานี่คือชาวอันซอรล้วนเขามองถึงผลบุญผลบุญที่จะได้โทษที่พ้นเป็นเรื่องสำคัญที่มุรับบีและพี่เลี้ยงต้องปลูกฝังกับน้องค่ายได้อะไรทุกเรื่องเราจะได้อะไรสอนเขาทุกเรื่องได้อะไรจากตรงนี้ปลูกฝังว่าเขาต้องการมุ่งหาอะไรในโลกนี้หาอะไรหาตำแหน่งหาสตังค์นี่คือคำตอบที่เราต้องให้กับน้องค่ายคำตอบที่3ในฐานะที่เป็นมุสลิมสมาชิกคนหนึ่งในประชาชาติอิสลามเราจะต้องปลูกฝังกับทุกคนที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะมาร่วมอบรมกับเราที่เป็นน้องค่ายต้องอบรมให้เขารู้สึกขนาดในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมุสลิมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมุมินเกียรติยศของมุสลิมของมุมินถ้าไม่จัดค่ายฟิตเตอร์ตุลฮักมีไหมในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีไหมค่ายที่จัดมีอุดมการณ์มันอาจจะมีแต่พอไหมอาจจะมีแต่พอไหมไม่พอถ้ามีนะ ถ้ามีนะแต่พอไหมก็ไม่พอฟัรดุกิฟายะนี่มันยังไม่บรรลุเป้าถ้าไม่มีใครฟิตยะตุลฮักก็แสดงว่าเยาวชนแห่งสัจธรรมเนี่ยมันก็จะถูกกลืนกับสิ่งที่มันตรงข้ามกับสัจธรรมก็คือความผิดความผิดที่เป็นรูปแบบของกระแสสังคมแฟชั่นคอนเสิร์ตความบันเทิงโครงการชีวิตที่ไร้เป้าหมายเขาศึกษากันเขาจบกันมีปริญญาเขาก็ใหญ่โตกันแต่เพื่ออะไรเพื่อใครไม่ใช่เพื่ออิสลามเยาวชนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เป็นเยาวชนแห่งอะไรแล้วนี่พูดถึงเยาวชนมุสลิมนะเอาแล้วถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปไม่มีการจับไม่มีการอบรมไม่มีการสั่งสอนมีการรวมตัวจะได้ให้เยาวชนตระหนักและเข้าใจสังคมเราไปสายอิสลามของเราทั้งหมดเนี่ยจะถึงจุดไหนหรือจะอยู่ตรงไหนเราจะเห็นเสมอไปนะครับมุสลิมเราที่อาจจะละหมาดนะเคร่งคัดเรื่องอิบาดะห์นะแต่เป็นมุสลิมประเภทที่ไม่มีเกียรติยศแห่งความเป็นมุสลิมฉะนั้นมุสลิมประเภทนี้ประเภทที่ว่าบุคลิกเขาเนี่ยแท้บุคลิกแท้บุคลิกคนที่ไม่เคร่งศาสนาก็เห็นเยาวชนที่สามารถติดตามแฟชั่นทุกรูปแบบทุกเรื่องติดตามกระแสค่านิยมของสังคมอันนั้นถือว่าเป็นจุดด้อยของเยาวชนที่ไม่มีสัจธรรมเนื้อหาแห่งสัจธรรมในชีวิตของเขาการอบรมการจัดไข้มันเป็นส่วนสำคัญที่จะฟื้นฟูศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมเราอยากได้เห็นเยาวชนมีคำตอบให้น้องไข้เราอยากได้เห็นเยาวชนที่ยืนในสังคมเนี่ยกล้าบอกกล้าพูดว่าเนี่ยข้าเป็นมุสลิมเยาวชนคนอื่นที่เป็นมุสลิมมานะเขาก็อยากทำอะไรอยากทำงานเพื่ออะไรจะได้ประเทศชาติเจริญบ้านเมืองจะได้เราอยากได้เยาวชนนี่บอกว่าอยากได้อะไรอยากได้ทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมอยากได้บ้านเมืองทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของอิสลามอยากได้เห็นโลกทั้งปวงเนี่ยถูกปกครองด้วยอิสลามซึ่งคำตอบนี้ไม่เคยออกจากปากของเยาวชนเนื่องจากว่าไม่ได้ถูกป้อนให้เป็นอุดมการณ์ชุดวิสัยทัศน์ของเยาวชนบ้านเรามันคืออะไรคืออะไรช่วยงานศาสนาแบบไหนไปงานมอลิดใช่ไหมเขาไปหาคู่กันในงานมอลิดเพราะว่าทำไมก็คนที่ไปงานมอลิดเนี่ยเป็นสาวที่รักนบีเนี่ยถ้าไปมอลิดเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รักนบีแบบนี้อ่ะตรงตัวแบบนี้รักนบีอุ้มแน่นอนสุดวิสัยทัศน์ของเยาวชนที่จะทำงานศาสนาจัดค่ายอ่ะอันนี้แบบคนที่เคร่งแล้วนะจัดค่ายนะค่ายใครต้องมีพิษตรงข้ามทำไมมันสร้างสรรค์มันให้ขจัดซึ่งโรคทางจิตใจเพราะพวกที่จัดค่ายมีแต่ผู้ชายเพศเดียวนะพวกนี้มันมีโรคพอจบค่ายแล้วนี่พวกนี้มันช่างเครียดมันช่วยสังคมไม่ได้นี่อันนี้แบบเคร่งแล้วนะเข้าใจศาสนาแบบเพี้ยนก็มีมีอยู่3ประการให้น้องเข้าใจว่าสัจธรรมเราจัดค่ายนี่เพื่อสัจธรรมแสวงหาสัจธรรม สวงหาผลบุญพ้นจากโทษ3สร้างเกียรติยศสวงหาศักดิ์ศรีของมุสลิมที่จะต้องปรากฏอย่าลืมนะครับว่าเราจะป้อนข้อมูลอะไรบางอย่างกับน้องใครที่เราจะต้องทำการบ้านนิดหนึ่งพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยนะมุรับบีแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความคิดของเขาเราจะประชุมกันแล้วก็คุยกันว่าจะทำอะไรกิจกรรมที่จะสนองเรื่องนี้ประเด็นนู้นประเด็นเนี้ยอันนี้ไม่ใช่คำพีนะไม่ใช่คำพีนะอันนี้เป็นโครงสร้างอ่ะเป็นแนวอ่ะพวกเราเด็กแนวใช่ไหมเป็นแนวตั้งแนวแล้วก็ดูแต่ส่วนรายละเอียดเนี่ยอิสระนะเราสามารถคิดได้ว่าเราจะสื่อข้อมูลอันนี้ยังไงแต่ระวังเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องการสื่อข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราจะป้อนข้อมูลเนี่ยเราจะป้อนข้อมูลยังไงสื่อข้อมูลยังไงบางทีอาจจะพูดตรงบางทีไม่ต้องพูดตรงเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำเป็นมารยาทที่เป็นรูปธรรมอาจจะสื่อด้วยคำพูดด้วยลายลักษณ์อักษรด้วยแปะกระดาษมีเรื่องมีข้อความอะไรสักอย่างนึงซึ่งเราทำงานค่อนข้างจะง่ายนะเพราะพี่ยังดูแลน้องชายประมาณ2คนครึ่งเลยคนละ2คนประมาณนะคนคนต่อคนเลยโอ้โหเละเลยเนี่ยน้องกายน่าสงสารนะก็ยิงกันประกบไปไม่ได้เลยเออจงระวังเหมือนกันนะคือไม่ใช่หมายรวมว่าเป็นพี่เล่นเป็นมุรับบีนี่อย่าไปทำท่าเหมือนคุณพ่อในบ้านนะเราไปโดนอะไรมาที่บ้านนี่ก็มาให้น้องมารับบาปรับกรรมนะให้น้องรู้สึกว่าเขาอยู่ในค่ายเหมือนกันนะนี่เรื่องสำคัญต้องสมดุลหน่อย น้องก็เครียดต้องคลายเครียดยกของกระโดดหน่อยเราก็มีอุดมการณ์นะมีอุดมการณ์อันนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะจะพูดถึงเรื่องเป้าหมายในค่ายที่เราจะต้องให้เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญอุดมการณ์นี่จะพูดตอนหลังเป้าหมายสำคัญนี่คือความเข้าใจสร้างความเข้าใจผมเนี่ยมองแล้วอ่ะว่าเป็นฝีมือของพี่เลี้ยงอ่ะนะของมุรับบีเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยคืออัลฟะห์สร้างความเข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเรามีเวลา10วันหรือ9วันเราต้องการถ่ายทอดอุดมการหลักการรูปแบบการทำงานแนวทางชีวิตให้กับน้องใครในระยะ9วัน10วันเราต้องการปั้นคนใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่แทนที่ในอดีตเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจศาสนาให้เป็นคนเข้าใจศาสนาไม่ทำงานด้วยศาสนาให้เป็นคนทำงานด้วยศาสนาไม่เสียสละศาสนาให้เป็นคนที่เสียสละด้วยศาสนาใช้เวลา9วัน10วันยากไหมไม่ยากหรอกสิกระจอกยากสิครับยากมากยากต้องไม่ต้องจัดค่ายยากต้องไม่ต้องจัดค่ายยากไม่ยากสิครับเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองอินนามะยารับบีซัยฮ์ดีนี่สโลแกนของพี่เลี้ยงอินนามาอียรับบีซัยฮ์ดีนอ นบีมูซานำบรรดาอิสราเอลออกจากอียิปต์นะฟิโรนก็ตามมาบรรดาอิสราเอลบอกกับท่านนบีมูซาบอกว่าอินนาละมุดรากูนมาแล้วฟิโรนมาแล้วเราเสร็จแน่อินนาละมุดรากูนเสร็จแน่ท่านนบีบอกว่ากัลละไม่เลยตอนนั้นยังไม่มีนะอัลลอฮ์ยังไม่ได้บอกนะให้ไปทางทะเลแล้วก็ทะเลจะแยกมีเส้นทางหลบหนีได้อัลลอฮ์ยังไม่ได้บอกแต่จะมีมูซาด้วยความเชื่อต่ออัลลอฮ์ท่านละไม่เลยไม่เสกมันไม่โดนไม่หายนะอินนามะอัลลอฮ์บิซาลิมแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับฉันมาอัลลอฮ์บิซาฮ์บีนและพระองค์ใช้ทางนำนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันท่านอบูบักรบอกว่าเนี่ยถ้ามองปลายเท้านี่นะก็เห็นเราแน่นอนและเสร็จนบีก็ตอบว่าอีกละตะคอฟอินนัลลอฮะมะอานาเจ้าอย่ากลัวแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราเราพูดด้วยกันเนี่ยคุณค่าของคำพูดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคุณค่าของคำพูดเนี่ยมันอยู่ในศิลปะของการนำเสนอหรืออยู่ในสัจธรรมที่มีอยู่ในเนื้อหาระหว่างระหว่างวิชาการที่เขาอบรมให้คนมีศิลปะในการนำเสนอกับวิชาขุดดาวะความรู้เกี่ยวกับการแพร่อิสลามนะทฤษฎีมันแตกต่างกันถ้าไปให้บริษัทที่เขาอบรมพนักงานเป็นพนักงานการตลาดที่ขายสินค้านะสินค้าเนี่ยมันไม่ดีแต่เขาสามารถสอนให้เรามีศิลปะในการนำเสนอในการขายเนี่ยให้คนเนี่ยตระหนักว่าสินค้าเราเนี่ยดีและไม่มีนะในการตลาดที่บอกว่าเองยืนเฉยสินค้าเองดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็มาซื้อเองเดี๋ยวก็มาซื้อเองทำไมสินค้ามันดีเดี๋ยวคนก็มาเองไม่มีหรอกสากลนะวิชาสากลไม่มีแต่ของเราเนี่ยเราต้องเชื่อศาสนาอิสลามของเราเนี่ยที่เรานำเสนอเนี่ยคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของเราการนำเสนอของเราความเก่งของเรานี่แหละอินนามะยารบบีซะฮดีที่เราพูดเนี่ย